propisi kojima se uređuju odnosi između države i crkve. Dok se u srednjevekovnom shvatanju ustav više odnosio na crkvu nego na državu, dotle je novi vek prekinuo tu vezu sa crkvom i ustav vezao isključivo za državu i njen poredak. To je bilo delo pobedničke građanske klase koja je okrenula leđa crkvi i njenim dogmama i posvetila se državi i njenom napretku. Ta građanska klasa je radi svoje društvene i ekonomske afirmacije morala da se sukobi sa feudalnim poretkom i izbori se i za samu političku emancipaciju. U toj borbi buržoazija je svuda više ili manje isticala i zahtev za ustavom i ustavnim garancijama, priznanjem i poštovanjem najvažnijih prava i sloboda. 2. Klica ustavnosti u srednjem veku, najstariji političko-pravni dokumenti kao klica budućih ustava još pre zahteva za ustavom koje su isticale buržoasko-demokratske revolucije, kao klice ustavnosti mogu da se smatraju i pojedini važni pravni i politički dokumenti koji su donošeni, kako u ranom srednjem veku, tako i kasnije, u poznoj epohi feudalizma. Među tim prvim dokumentima, kao najvažniji se uzima Magna Carta Libertatum, velika povelja o slobodama, od 1215. koju je englesko plemstvo izvojevalo u borbi protiv vladara Johna, poznatog kao John bez zemlje, i koja ga je zaštitila od zloupotreba kraljevske vlasti. Ova povelja je važna i po tome što je njom vladar priznao još jednu vlast pored sebe, jedan sabor arhijepiskopa, opata, grofova, velikih barona i drugih neposrednih vazala krune. Pored brojnih prava koja predviđa, povelja garantuje feudalnoj, svetovnoj i duhovnoj vlasteli u Engleskoj pravo da odobravaju sve vanredne poreze namete koje bi monarh razrezao i nametnuo svojim vazalima preko onoga što su mu po feudalnom pravu dugovali. Ovim aktom poveljom je predviđeno i pravo naroda na pobunu protiv kralja ukoliko se ne bi pridržavao njenih principa. Ovo pravo na pobunu u engleskoj istoriji je odigralo značajnu ulogu i ubrzalo likvidaciju apsolutizma. No ni ova velika povelja o slobodama nije bila sama po sebi dovoljna za definitivnu slobodu čoveka, zaštitu njegovog integriteta i dostojanstva. Na tom putu konačnog ljudskog oslobođenja od tiranije vlasti i samovolje raznih vlastodržaca, važni su bili i dokumenti doneti pri kraju feudalne epohe u 17. veku i to opet u Engleskoj. Među tim dokumentima,